Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ura je 8 in danes začenjamo svetovalnico v našem studiu. Z menoj je gost, svetovalec pri Logoutu, Rok Gumzej. Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Govorili pa bomo o odvisnosti od interneta, kaj pravzaprav to je, kdaj jo prepoznamo in kako lahko kaj naredimo za preventivo v družinah in kako morda lahko tudi oblikujemo in uvedemo e-pravila in e-bonton. To je le nekaj tematik za današnjo oddajo, seveda pa vabljeni tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, k sodelovanju. Telefonska številka 01 512 10 00 za vaše vprašanja in pa elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si, tako da vabljeni k poslušanju in tudi se oblikovanju oddaje. Najprej me pa zanima, kdaj pravzaprav govorimo o odvisnosti od interneta?
Ja, torej odvisnost, se mi zdi, da včasih ljudje radi gledamo na to zelo tako eno, črno-belo, ne? Torej, ali smo zasvojeni ali pa ne. Ampak v bistvu je tu še ena umestna faza, torej neka prekomerna uporaba, temu rečemo, ne? Kjer se nekateri simptomi, neki znaki zasvojenosti že mogoče kažejo, ampak ne pride še pa do tega, da v bistvu uporaba naprav resno posega v neka pomembna področja v našem življenju. Ne? Torej, o zasvojenosti konkretne govorimo, kadar začne naša uporaba naprav, na primer, posegati v naše delo, v našo šolo, v naše obveznosti, v družinsko življenje, v socialno življenje. Neki bolj konkretni znaki so tu, na primer, to, da kadar nimam dostopa do interneta, to v meni sproži neko čustveno reakcijo, neko neprijetnost, žalost, neko močnejšo čustveno reakcijo. Ne. Toleranca, torej da čez čas se tudi uporaba zviša, da kadar poskušam zmanjšati, mi to ne uspe, da nadaljujem kljub temu, da se zavedam, da to povzroča neke težave v odnosih, v družini, pri mojem nekem lastnem delu, pri izpolnjevanju lastnih obveznosti. Zdaj, tudi en tak močen znak, da kdaj govorimo o zasvojenosti, je tudi to, ko postane torej ta digitalna aktivnost. Ne, to. Zdaj, digitalna aktivnost, jaz tu govorim o karkoli lahko na spletu počnemo, ker na spletu lahko počnemo res en nabor aktivnosti, katerokoli potrebo si imamo, do neke mere jo lahko v spletnem prostoru zadovoljimo. Je tudi to, da postane ta spletna aktivnost torej nek pobeg. Stran od nekih stisk, nekih neprijetnosti, ki jih pač doživljamo v nekem vsakdanu. Ne. Zdaj velikokrat jaz dam ta primer, ne, torej, da imamo nekega otroka, ki doma so mogoče kaotični družinski odnosi, v šoli nima nekega močnega socialnega okolja, mogoče tudi ni akademsko uspešen v šoli, ampak v videoigri pa na primer je dober. Ne. In videoigra potem postane nek edini način, kjer on dobi potrditev, da pa nekaj zna, da je v nečem vredu, da lahko nekje nekaj doseže in postane potem pobeg, ne, stran od teh težav v družini, stran od težav v šoli.
Rišče neko potrditev, nek uspeh, neko zadovoljitev, ne?
Da.
Kaj lahko naredimo, recimo, za preventivo oziroma kako prepoznamo, da že prihaja do odvisnosti?
Torej, lahko nekako tako gledamo, da kadar neka spletna aktivnost začne povzročati težave, potem je težava. Zdaj, kaj te težave so, to vsak posameznik družina ve zase. In takrat so že lahko neki začetni znaki. Torej, takrat mogoče začetka govorimo o neki prekomerni rabi. To pomeni, da v šolo še grem, v službo še grem, še opravljam svoje obveznosti, še grem k babici na obisk, ko me starši pozovejo, ali pa igrati nogomet, ko me prijatelji pokličejo. Ampak kadar bom pa imel prosti čas, bom pa ves ta prosti čas ali pa večino tega prostega časa porabil na napravi. Torej, kadar je možnost dostopa, bom do tega dostopal. In to je že torej neki, smo že tukaj v neki prekomerni rabi, to je lahko tudi 5, 6, čez vikend tudi 10 ur na dan. In tukaj pa se že potem lahko razvija torej začetki nekega razvoja zasvojenosti. In tukaj moramo potem biti pa previdni.
Kaj recimo lahko naredimo sami starši, stari starši za preventivo?
Ja, zdaj tu je več stvari. Zdaj, prva stvar je zagotovo to, da je tu zelo pomemben pogovor. Torej, kar mi tudi opažamo z družinami, ki prihajajo k nam po pomoč, je to, da je velik razkorak v tem gledanju, v tem dojemanju, kaj ta digitalni prostor je, med mladimi in pa med starši. In tu se potem velikokrat pride do tega, da starši nimajo nekega zanimanja za ta prostor, ne poznajo to, mogoče celo aktivno to nekako zavračajo. Ne. Včasih moramo, mislim, že tu vidimo, ko naprimer otrok dobi prvič v uporabo napravo, pa mogoče prvič začne neki spletni prostor raziskovati ali pa igrati neko video igro, in potem naleti tam na neko vsebino ali pa na neki ziv, ki ga sam ne zna razrešiti. In gre do staršev in vpraša, ok, ne vem, mami, a mi lahko pomagaš to, ali pa ne znam te igre, ali pa mi lahko tu mal pomagaš. In starš v tistem momentu reče, ne, to je, pusti to, to je kar nekaj, mene to ne zanima, ta internet se to je. In tu dobil v bistvu otrok v tistem trenutku sporočilo, da to, kar je meni pomembno, mojim staršem ni pomembno. In tudi nima potem otrok tu neke samozavesti, da kadar bo prišel do nekih vprašanj, do nekih stisk, glede internetnega prostora, glede te aktivnosti, se on v bistvu ne more obrniti na svoje starše. In potem se obrnemo kam? Obrnemo se na v spletni prostor, torej odgovore ne iščemo več nekje v svetu, v svojem, torej, svetu blizu, v družini, pri prijateljih, ampak jih začnemo iskati v nekem digitalnem prostoru. Tako da tu je absolutno zelo pomemben pogovor, naslavljati te teme, ne samo čakati, da otroci pridejo do nas s tem, ampak tudi, da mi aktivno gremo do njih, jih povprašamo, se zanimamo za to, naslovimo tudi teme, ki so mogoče malo neprijetne nam, kot so spolnost, pornografija, ker če ima otrok dostop do spleta, bo tudi na te tematike zelo hitro sam naletel. In pa potem to uporabo ustrezno omejiti.
Kaj to recimo pomeni konkretno? Omejiti po času, omejiti kako drugače?
Torej vsebinsko in pa časovno omejiti. Zdaj časovno so tu tudi določene smernice za določene starosti, naprimer od 0 do 2 let, če grem zdaj čist na začetek, je torej predlog tudi, da je to 0 zaslonov, torej nobenega časa. Ne. Včasih mislimo, ja, pa bo na tablici se prej naučil, če bo uporabljal neko, ali pa igral neko igro, ali pa klikal nekaj, ne. Do 2. leta se zasloni absolutno odsvetujejo. Torej časovno, da se ustrezno omeji, in pa, da se tudi vsebinsko omeji, vsaj do tam 14. 15. leta, potem manj najstniki, že v bistvu mladostniki, začnejo ta prostor bolj svobodno odkrivati, ampak do takrat pa je dobro, da imamo nadzor na tem, kaj otrok gleda na napravi na spletu, kaj išče, katera aplikacija uporablja, s kom je v stiku, katere slike objavlja, katere objave piše, in pa tudi zelo pomembno tudi, da smo dober vzor. Se nam mogoče včasih zdi, jaz tu, ko govorim o zaslonih, moramo razumeti, da tudi govorim o televiziji. Torej včasih se nam zdi, ja, pa dobimo v bistvu no družine, kjer torej starši imajo nek ta željo, da bi mogoče mladostnik zmanjšal uporabo računalnika in mladostnik reče, ja, ampak sej vi dva gledate televizijo 3-4 ure na dan, zakaj bi jaz mogel, zakaj je to pa slabo, da jaz 3-4 ure na dan sem na računalniku, ki je bolj aktivna aktivnost tudi, ne? Torej, nekaj, kaj pa vseeno nekaj interaktira, ne? Ali pa mogoče celo, ne vem, programira ali pa montira videe ali pa kaj. In malo pozabljamo tu, no, da smo tudi mi en močen tu vzor, tudi naš odnos do, še posebej po lanskem letu, oziroma zdajšnjem obdobju, ko je se torej, zelo razširilo to delo nadaljavo, ne, tudi naš odnos do uporabe naprav glede službe, ne, v domačem okolju. Ne. A se odzovem na klice, a pišem e-poštna sporočila, odgovarjam izven, torej delovnega časa v družinskem okolju, to naši otroci vse vidijo. Ne. In vidijo, da mi dajemo pomembnost tem napravam in posledično jo bodo tudi oni.
Tako zgled je pomembna stvar. Drage poslušalke, dragi poslušalci, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče 8 in 10 minut je ura. Moj gost je Rok Gumzej, svetovalec pri Logoutu in govoriva o zdravljenju odvisnosti od interneta. Če bi se radi pridružili najnemu pogovoru, potem dobrodošli na 01 512 10 00, to je naša telefonska številka. Lahko pa svoje vprašanje tudi sporočite na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Ja, na koncu ste omenili to zadnje obdobje, ne, COVID-a, delo, šolanje od doma. Kako se je morda odvisnost od interneta v tem času povečala? Kako ste to zaznali pri vas na Logoutu?
Mi smo zaznali v preteklem letu povečanje obiska naše svetovalnice in pa opazili smo tudi, da primeri, ki prihajajo k nam, so hujši. No. Veliko je družin zadnje čase, kjer prej pred tem obdobjem ni bilo težav, se je dalo dogovoriti doma, so imeli nek dogovor, neke omejitve in so se jih tudi otroci držali. Zdaj v času te epidemije pa se je malo to sprostilo, otroci so lahko tudi zaradi šole, so morali biti v bistvu več časa za zasloni. In zdaj, ko je pa vstopamo nazaj v to bolj...
Normalno?
Normalno,
na vednicah.
Ja, na vednicah, ja. V svet stran od zaslona, bom tako rekel, pa se kažejo težave, kako nazaj vstopiti v to, no? Oziroma, ali pa rečemo raje izstopiti, stran od zaslona. Tako da ja, opažamo v bistvu več primerov in pa primeri so tudi težji. No?
Uh-huh. Kaj pa več plastnost primerov, so težave samo pri otrocih, pri mladostnikih ali tudi pri starejših, pri odraslih?
Jaz moram zdaj sem se malo sredotočil na mladostnike, ampak prekomerna uporaba naprav je vplivala na vse, vse populacije, vse starostne skupine. Je sicer najbolj obiskana skupina pri nas, mladostniki, družine, ampak imamo tudi primere starejših oseb, odraslih, študentov, tudi starejših občanov. Pri starejših, na primer, so potem tu bolj tvegane, še posebej kakšne spletne prevare. Na spletu dobimo neke ponudbe ali pa nas kontaktirajo ene osebe iz tujine ali pa se vključimo na kakšne strani za iskanje ljubezni, za iskanje partnerstva in potem tam spostajamo stik z neko osebo, ki za katero, da lahko z njo komuniciramo, moramo tudi, na primer, plačati, 2 evra na sporočilo. In te osebe v bistvu ne obstajajo. Ne? Te strani imajo potem, ko greš pogledat ponavadi, če greš na dnu, je napisano, ne, da osebe na tej spletni strani so fiktivne in da stik z njimi ni možno vzpostaviti.
To malo kdo prebere, ne?
Ampak to malo kdo. Tudi ko se to predstavi, na primer, osebi je to blizu, ne, si želi ta stik, mogoče že ta odnos traja preko spleta tudi pol leta, eno leto, tudi že neka finančna investicija je mogoče bila dana, tudi lahko govorimo tu več tisoč evrov. In to je potem zelo težko sprejet, ne, da v bistvu ta oseba ni to, kar smo si želeli, kar smo upali, da smo v bistvu bili prevarani. Ne.
Če morda kdo je prav v teh vaših besedah zaznal svoj primer ali pa primeri svoje bližine, svoje okolice, pa bi rad nekomu pomagal, ki je morda zašel pregloboko. Kako naj pristopi do tega človeka, kako naj mu pomaga in naredi nekaj dobrega?
Kako se mi v bistvu v teh primerih z njimi spopadamo, no. Soočamo, je v bistvu, mi moramo razumeti, da ta oseba ima vseeno neko stisko, ne, in tudi ta spletni prostor oziroma ta kontakt prek spleta je nadomestil neko potrebo, ki jo ta oseba verjetno stran od zaslona ne dobi izpolnjeno, ne. Ali je to po ljubezni, po pozornosti, po kontaktu, po socialnem stiku. In s tem moramo torej prvo pristopati, ne? Torej skrbijo. Ker lahko, da bo naš prvi odziv, če bomo mi prišli prvo s tem, saj to je vse zlagano, to je razvrednotimo, torej neka čustva, ki jih pa ta oseba, kljub temu, da je to prevara, v sebi ima. Ne? In moramo tu prvo torej skozi neko skrb. Lahko pomaga tudi to seveda, da preverimo na teh spletnih straneh, njihov pravilnik, ponavadi se potem v pravilniku najde neki zapis, neki odstavek, en majhen stavek, kjer se pojasni, torej, da je to fiktivno, torej lahko je tudi eno malo soočenje s tem, da to se ne bo zgodilo. Lahko proskušamo osebi nadomestiti to z nekimi drugimi stiki, ne, torej, a bi pa mogoče prišel v neko socialno, ne vem, na nek socialni dogodek, kjer pa mogoče boš pa spoznal koga, ne, pa mogoče na ta način. Tudi Google, na primer, omogoča, to smo v bistvu mi kar velikokrat naredili, Google omogoča, da torej lahko slike iščemo. Ne? Torej mi lahko v Google brskalnik damo nazaj not sliko. Torej ne tekst, kot da iščem neko iskalno geslo, ampak lahko iščem nazaj sliko. In ko ponavadi od teh profilov slike damo not nazaj v iskalnik, torej nam vrne, kje se ta slika pojavi in se, ne vem, pojavi, da je to neka oseba iz čist neke iz tujine, da je to čist neka X slika ali pa čist nek X profil osebe in da ta oseba v bistvu ni zakaj se izdaja. Ne?
Kakšne pa so recimo pasti raznih virtualnih skupnosti ali pa družabnih omrežij, kot so Facebook, Instagram, Reddit in tako naprej? Tam se marsikaj lahko pojavi, ne?
Torej mi moramo vse na internetu, karkoli mi srce poželi, jaz lahko najdem neko skupnost glede tega. In te skupnosti so veliki, tako, lahko so pozitivne, se to ni zdaj, ne bi rad zdaj tu, da je vse, pa zdaj takoj, ko je nekdo v nekem internetnem prostoru ali pa naveže nek stik prek spleta, da je to takoj pa zdaj nevarno. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, da starši se zanimajo za to, ne? Da vstopajo, da gre dokdaj, na Redditu, na Redditu si, kaj pa gledaš na Redditu, ne? A tudi napišeš kaj na Redditu, a si spoznal koga na Redditu, katere subreddite, torej za tiste, ki mogoče Reddit je torej en v bistvu največji forum na spletu. Ne? Forumov se še spomnimo malo bolj od prejšnjih let, da niso več tako aktualni. Torej to zanimanje. Ne? Ker so tudi neka tvega navedenja iz tega vidika, da lahko pride do izmenjave kakih osebnih informacij, lahko pride do izmenjave kakšnih fotografij. Najstniki danes izmenjujejo gole fotografije prek spleta, bolj kot si mi upamo to sploh se zavedati. Tudi 14 let, tudi manj je to, naprimer, enkrat sem imel delavnico v 9. razredu in 1.14 in jaz tam pač govorim o teh, o varnem internetu in o tem pošiljanje golih fotografij pa to in mi 1.14-letnica reče pa, kaj vi to razlagate, sej vsaka od nas je že dobila kakšno, ne, fotografijo golega moškega, ne, brez da bi za to prosila, ne, co spoh ni, ne, nič nenavadnega. Zato spet, zanimati za to, poskrbeti, da so nastavitve na družbenih omrežjih za mlade nastavljene, torej, ustrezno zasebnosti, v smislu, da ni profil, na primer, na Instagramu ali pa profil na Snapchatu, da ni javen, ampak da je privaten, torej, da do njega dostopajo le osebe, ki so prijatelji našega otroka. Tudi z družabnimi omrežji tem kasneje začeti ne ustvarjati profilov za svoje otroke, ampak tem dlje v bistvu zadržati ta vrata družbenih omrežij. Tudi družbena omrežja ne je priporočljivo koma po 13. letu, uradno, mi bi to v bistvu rekli še kasneje. Ne?
Je pametno recimo slediti potem svojim otrokom, slediti, bom rekel, s pravim profilom ali mogoče bolje s kakšnim namišljenim profilom?
Jaz bi se izogibal teh nekih iger, mogoče, ne, da zdaj pa bom jaz svega otroka ujel in bi bolj promoviral tu pač odkrito nasloviti to. Ne. Kaj se pa kaj zdaj dogaja na TikToku? A mi lahko malo pokažeš? A greva malo skupaj pogledati, kaj pa se ti, torej, kaj ti tebi TikTok ponuja, ne? Kaj gledaš? To je veliko boljše, zato ker tudi otroci tu Gre se za odnos na konc koncev. Ne? Ko mi govorimo, tudi ko mi delamo z našimi svetovanci, tu je pomemben, pri tem delu je najbolj pomemben odnos. Če bomo mi imeli odnos, potem imamo zaupanje in ko imamo zaupanje, imamo skrb in lahko tudi delamo torej, dogovore, lahko, lahko naredimo nekaj. Ko pa nimamo odnosa, ko je torej otrok do nas, ko mi nekaj rečemo in dobimo, vse vemo, ne, nekaj povemo in je ta zavijanje z očmi, pa aha, ok, to je zdaj, se itak ne štekajo, ne, je nekako ta odziv. Ne. Zato no, bi jaz tu res zanimanje za to in res vpletenost no, v spletni prostor naših otrok. In včasih je to težko, ker je ta svet nam zelo neznan, pa zelo mogoče čuden. Naprimer, če grem zdaj, če v življenju nisem bil na spletu in grem na TikTok, mi bo to zelo nenavaden prostor. Ne? Ampak s tem damo tudi sporočilo otrokom, ej, meni je mar, kje se zadržuješ, meni je mar, kaj ti je pomembno, mene zanima to. Ne? In ko imamo to, ko imamo odnos, ko imamo zaupanje, je tudi veliko lažje skleniti dogovore, se dogovoriti stvari in urejati stvari brez torej prepira.
8:21 minut je Radio Ognjišče in svetovalnica, govorimo o odvisnosti od interneta, z menoj je svetovalec pri Logoutu Rok Gumzej, če imate tudi vi kakšno vprašanje, potem dobrodošli, 1-512-10-00 in pa svetovalnica afna@ognjisce.si. Ja, ali lahko v družinah uvedemo neka e-pravila ali pa neke točke e-bontona, je to možno?
Seveda je možno, ampak je lahko ta e-vzgoja včasih malo težka, ampak je zelo pomembno, da pri nej vztrajamo. No? In če je že od začetka dobro implementirana, potem tudi kasneje ne bo težav. Naprimer, najbolj pogosto k nam pridejo družine, torej ravno tam, ko se torej puberteta začne, ne? Ko se torej otrok začne malo osamosvajati, malo upirati, ne gre več vse s pravili. Ne? Tako da ja, dogovore lahko seveda vpletemo, mi imamo tudi na naši spletni strani www.logout.si, logout.si, na prvi strani se lahko najde neki formular kot ena pomoč, kako skleniti, ena schema je v bistvu vzorec, kako skleniti nek družinski dogovor. Zelo pomembno je, da pri njem sodelujemo vsi. Torej, da ni to nekaj samo, kar mi našemu otroku zapovemo, aha, zdaj boš pa samo ti, zdaj bo pa tega, to omejujemo, tega ne smeš, ampak je to nekaj, kar se celotna družina torej, loti. Ne? Če bomo mi sodelovali v tem, če bomo tudi mi otroku pokazali, ej, tudi jaz sem pripravljen na tem nekaj narediti, bo otrok seveda tudi veliko bolj pripravljen sodelovati. Že naprimer, torej, ne, uporaba naprav zvečer oziroma pred spanjem. Ne? A se lahko v družini mogoče dogovorimo, da ob 9 pa vsi damo naprave na eno točko, v dnevni sobi naprimer, telefon, da vsi pospravimo to in ob 9 naprej noben od nas več ne uporablja. Ne. In zdi se fajn ideja ne, za implementirati pri otrocih, ampak starši včasih imajo, ja, no pa sej, pa še morem potem kaj pogledati v postelji. Ne. Tako da že tu, da smo torej pripravljeni tudi pri tem sodelovati, in pa upoštevamo, poslušamo naše otroke pri tem. Ne. Ni to nekaj samo, kar bomo pa zdaj mi z neko trdo roko zarekli, ampak ej, zakaj pa, v katerih urah bi pa ti, naprimer, igral. Ne. Ker vakokrat rečejo, ja, moji prijatelji so ob tej pa tej uri prisotni, zdaj prej mi je vseeno igrati, ker itak rad igram sem zaradi stika s prijatelji. Ne. In to upoštevamo. Ne. Nismo zdaj, ni zdaj tu cilj, da pa odstranimo popolnoma naprave in ta svet iz otrokovega življenja, ampak da mu omogočimo to, da uporablja na varen in ravnotežen način. No.
Nekje sem zasledil, da obstajajo tudi pogodbe, recimo, o obnašanju, ne, da otroci podpišejo, ne, da je to neka zaveza in jim nekaj pomeni.
Da. To je tudi naš način dela, tudi ta pogodba, e-pogodba, ki jo lahko najdete na spletu, je narejena na enak princip. Torej, naslovi vsa neka področja varna uporaba, čas, vsebina in potem jo starši in otroci skupaj podpišejo. Je nek moment to, no, mi naprimer, torej, mogoče si eno uro se potem tam pogajaš skupaj z družino in poskušaš najti te stvari in potem na koncu najdeš nek način, ki so otroci rečejo, jaz, mladostniki, naprimer, sem pripravljen, to mi je ok, ker tudi njim je v interesu to, da če se to dogovori, bo manj kreganja doma. Ne. Tudi njim ni fajn, da potem mama vdira v sobo, pa mi, ne, da on v bistvu ne ve, kdaj more zaključiti, pa to, ne, da je nekaj jasne meje, tudi njim je to na konci v interesu. In potem ta moment, da se torej nekot podpiše je nek zaključek tega procesa.
Omenili ste vašo spletno stran, logout.si, torej to je stran, kjer najdemo različne nasvete, različne pomoč ali lahko morda tudi v neki osebni obliki, ne, imate kakšno pisarno odprto, kje vas lahko najdemo?
Ja, torej smo prisotni v štirih, tako, naši centri so prisotni v štirih krajih, Sloveniji, Ljubljana, Izola, Celje, Radovljica, in smo prisotni, je pisarna, lahko pridete k nam. Torej, če greste na našo spletno stran www.logout.si, je tam, se lahko najde torej za naročanje obrazec, se izpolni preko spleta in potem pridete k nam v bistvu v živo ali pa lahko tudi prek spleta, če so kakšni zadržki ali pa če je kakšen oddaljen bolj kraj, na neko uvodno srečanje. Se pogovorimo, vidimo, kaj je, izpostavite, kaj je težava in že mogoče tam naredimo nekaj, lahko že tam nekaj nasvete, podamo kaj, na hitro kaj sklenemo, lahko pa tudi se predlaga vključitev v programe. Mi imamo torej svetovanja za posameznike in družine, ki so brezplačna. V teh programih pa potem se v bistvu dela, dobi oseba svetovalca in se v bistvu dela ena na ena z osebo, in se poskušajo najti načini, kako to torej uporabo zmanjšati.
Uh-huh. Kako morda vidite to področje, odvisnost od interneta, morda čez 2 leti, čez 5 let, se vam zdi, da bo tega več, da bo prišlo do kakšnega preobrata? Ste morda pričakovali preobrat zdaj v tej COVID krizi?
Je zdaj zelo optimistično je gledati na to, kot na preobrat. Kar zdaj prihaja je tudi generacije, ki so torej od rojstva že bile izpostavljene tem napravam. Ne. In mi še v bistvu na dolgi rok niti ne vemo, ne, torej kaj so lahko posledice, torej uporabe teh naprav od rojstva do torej najstniških let, torej 16 ne, let v eno. In kar opažamo je tudi, da se leta, kdaj se to začne pojavljati, problematična uporaba naprav, tudi zasvojena, da se manjšajo. Ne? Torej, vedno mlajše osebe k nam prihajajo. Zato nisem optimističen tu, da bo prišlo do nekega obrata. Se mi pa zdi, da opažam večno pozornosti na tem. No? Zdaj, seveda delam v tem področju, tako da je moja predstava mogoče malo nerealna, ampak se mi zdi, da je več pogovora v javnosti v tem, da se tudi, torej začeli smo naslavljati to. Ne. Težava malo mogoče tu, oziroma bom raje rekel izziv tega je, da se spletni prostor spreminja veliko hitreje, kot smo se mi kot družba pripravljeni spreminjati, tudi mi kot posamezniki. Ne. Tudi ne, začele so se spostavljati neke, torej družbena mreža, naprimer, uporabljajo en kup psiholoških trikov, zato da nas ohranjajo pri tem tudi video igre, ne, pri uporabi in tudi to smo začeli vedno bolj izpostavljati in optimistično gledano upamo, da se tudi tu začne malo to regulirati oziroma, da se začne to tudi malo, da ni več to ta divji zahod interneta, ampak da je to tudi malo omejeno, zato da nam naprave v bistvu pomagajo k uravnoteženi uporabi, ne pa da nas v bistvu še bolj vodijo v neuravnoteženo uporabo.
Tako. Jaz vam želim veliko uspeha pri vašem delu in hvala za današnji pogovor.
Hvala vam.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, spremljali ste svetovalnico, z menoj je bil svetovalec iz Logouta Rok Gumzej in lep dan vam želim še naprej 8 in 29 minut pa je ura.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.